Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Տեղի է ունեցել Ռուսաստանի փոխվարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը։ Հոկտեմբերին Գյումրիում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ տեղի կունենան։
Այս փուլում բարձրաձայնման ենթակա չէ, քննարկումների մեջ ենք, երբ որոշում կունենանք դրա մասին կասենք։
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։
Այն մարդիկ, ովքեր որ ստացել են առաջին դեղաչափը, հստակ իրենք արդեն նախատեսված են երկրորդ դեղաչափի հաշվարկի մեջ։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Ամերիկյան կողմը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ, ընդգծելով Հայաստանի կառավարության կողմից վերջին տարիներին ձեռնարկած հետևողական քայլերը Հայաստանի ժողովրդավարական ձեռքբերումների ապահովման գործում։ Պետքարտուղարը հավաստիացրել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակելու է ջանքեր գործադրել բոլոր գերիների վերադարձն ապահովելու համար։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեմային, պետքարտուղարը հույս կարևորել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության վերականգնումը, ընդգծելով խաղաղ գործընթացի հստակ օրակարգի մշակման անհրաժեշտությունը, որը հնարավորություն կտա գտնել հակամարտության կայուն և երկարաժամկետ լուծում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել ԱՄՆ շարունակական աջակցությունը։ Երեկ ուշ երեկոյան Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Facebook-ում գրել է Շուշիի մոտակայքում քիչ առաջ արձանագրված հրաձգության դեպքի առիթով կապվել եմ լիազոր մարմինների հետ ճշտելու համար եղելությունը, ինձ տեղեկացրեցին, որ արձանագրվել է հրաձգային միջոցներից դեպի օդ կրակոցներ, սակայն թիրախային կրակոցներ չեն եղել։ Մեր զինված ուժերը ձեռնարկել են համապատասխան նախազգուշական քայլեր, ինչի արդյունքում ադրբեջանական կողմից կրակոցներ դադարել են։ Այս պահին մեր ուսումնասիրության արդյունքներով որևէ հետևանք չի արձանագրվել, գրել է նա։ Եվրասիական ժողովրդների ասամբլեայի գլխավոր քարտուղար Անդրեյ Բենյանինովը երեք ԵԱՏՄ երկրների երկխոսությանն ու եվրասիական ինտեգրման զարգացման ուղիներին նվիրված տեսակաումուրջի ընթացքում, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական և Ղրղստան-Տաջիկստան սահմաններին, ասել է, թե ժողովրդական դիվանագիտությունը բավականին արդյունավետ գործիք է, որը կարող է օգնել աշխարհում առկա սահմանային վեճերի ամբողջական կարգավորմանը։ Ինձ թվում է, որ փափուկ ուժը և ժողովրդական դիվանագիտությունը բավականին արդյունավետ միջոցներ են, որոնք կարող են մոտեցնել խաղաղ պայմանագրի կնքումը, սահմանի հստակեցումը և առկա իրավիճակի շուտափույթ օրինականացումը, ասել է նա։ Հուլիսի 9-ից 10-ը Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից կազմակերպված այցելությանը որոշ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչների մասնակցության առնչությամբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն են հրավիրվել համապատասխան դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարները։ Դեսպաններին է փոխանցվել, որ Հայաստանը բացարձակապես անընդունելի է համարում Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների այցելությունը, այդ թվում Հադրութ և Արցախի պատմական կենտրոն Շուշի քաղաք, որոնք ենթարկվել են էթնիկ զտումների, իսկ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրագործվել են պատերազմական հանցագործություններ և զանգվածային ոչռագործություններ։ Հուլիսի 9-ից 10-ը Ադրբեջանում հավատարմագրված 46 դեսպաններ այցելել են Շուշի, նրանց թվում չեն եղել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանները։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ցանոթանալ ազատություն.am կայքում շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ինչ հարցեր են քննարկվել, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Վերջինս իր հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնակիցներ Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայևի հետ ընդգրկված է աշխատանքային խմբում, որը համակարգում է 44-օրյա պատերազմից հետո Անդրկովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշարժապակման հարցերը։ Այդ համաձայնությունը ձեռք է բերվել հունվարի 11-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներ Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպման ընթացքում երեք փոխվարչապետերը արդեն մի քանի անգամ հանդիպել են։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ երեկ Բաքվում զրույցից առաջ Օվերչուկը Ալիևին է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ողջույնը, ապա Օվերչուկը եւ Ալիևը քննարկել են ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խմբի գործունեության առնչվող հարցեր։ Անդրադառնալով երկկողմ հարաբերություններին, Օվերչուկն ու Ալիևը գոհունակությամբ նշել են առևտրաշրջանառության եւ մասնավորապես Ադրբեջանից Ռուսաստան գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման աճը։ Նախագահը եւ փոխվարչապետը քննարկել են սահմանային անցակետերի աշխատանքը, զրուցել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաների շուրջ։ Մեկնաբանելով երկկողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը, Ադրբեջանի ղեկավարները մշտապես կիրառում են Զանգեզուրի Միջանսկ եզրույթը, այն նաեւ Անկարայում են կրկնում։ Մինչդեռ հայկական կողմը հետևողականորեն նշում է, որ անցյալ տարվա նոեմբերի 9-ի կողմ հայտարարության մեջ որևէ Միջանսկի մասին խոսք չի եղել։ Կողմերը պայմանավորվել են վերականգնել տրանսպորտային ուղիները։ Հայաստանի կառավարությունը վերստին կրկնել է, որ տարածաշրջանում կոմունիկացիաների ապաշարժապակումը բնավ չի ենթադրում ինչ-որ հատուկ Միջանսկի տրամադրում Ադրբեջանին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդգծել է, որ այսպես կոչված Միջանսկային տրամաբանությամբ ոչ մի հարց ադրբեջանական կողմի հետ չի քննարկում։ Նրա փոխանցմամբ ապաշարժապակումը կտա այլ երկրներին, այդ թվում Ադրբեջանին, Հայաստանի տարածքով անցնող ուղիներով ապրանքներ փոխադրելու հնարավորություն, բայց այդ ուղիների նկատմամբ հսկողության սահմանում պարզապես բացառվում է։ Եվ բացի այդ, ըստ Գրիգորյանի, տրանսպորտային ուղիների վերաբացումը պետք է փոխադարձ գործընթաց լինի։ Երկկողմ խմբի հանդիպումներ ապրիլից չեն եղել։ Արդյոք ռուսական կողմը ունի ինչ-որ նոր առաջարկներ և Օվերչուկը Ալիևին դրանք է ներկայացրել։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի փոխվարչապետի բանակցությունները Բաքվում, կարող ենք ենթադրել, որ այս ուղևորության շրջանակներում նա կայցելի նաև Երևան։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշնանը Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ տեղի կունենան։ Ինչ է սպասվում, լսենք Շիրակի մարզում մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Հոկտեմբերին Գյումրիում կկայանան թիմ ընտրություններ, որոնք արդեն երկրորդ անգամ կանցկացվեն համամասնական ընտրակարգով։ Առաջադրումները կսկսվեն օգոստոսին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն արդյոք արդեն որոշել է, թե ում է առաջադրելու երկրորդ քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնում, հետաքրքրվեցին կուսակցության վարչության նախագահ Սուրեն Պապիկյանից։
Այս փուլում ոչ, իհարկե, բայց հիմա ինտենսիվ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին աշխատելու ենք այդ ուղությամբ։ Նախնական ընտրությունները ոչ թե լինելու են սեպտեմբերին, այլ հոկտեմբերին, եւ իմ ունեցած ինֆորմացիայով դա հոկտեմբերի 17-ն է, գոնե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարած ամսաթիվը այդպիսին է։ Աշունը բավականին հետաքրքիր է լինելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության առումով։
Թեև Գյումրիում մի քանի անուններ շրջանառվում են, նաև գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանինը, բայց Պապիկյանը չցանկացավ անուններ նշել։
Այս փուլում բարձրաձայնման ենթակա չէ, քննարկումների մեջ ենք, եւ որոշենք ունենանք դրա մասին ասել։
Գյումրին 9 տարի ղեկավարած Բալասանյանի աշխատանքից պարզվեց, թիմ գործունեությունը համակարգող նախարարության ղեկավարը գոհ է։
Մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքը տեսանելի է, եւ գնահատականները կրկին գյումրեցիների, քաղաքացիների կողմից հնչում են։ Ես կարող եմ ասել, որ ինձ համար աշխատանքը շատ բարձր որակի է, ես բարձր եմ գնահատում քաղաքապետի աշխատանքը, մնացածը հաջորդիվ, ամփոփման մասին ամփոփման ժամանակ։
Հավանական է հենց Բալասանյանը դառնա քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն։
Ես հիմա տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններին չեմ ուզում անդրադառնալ, արդեն նշեցի, որ քաղաքական թիմը որոշում չունի եւ անդրադառնալ դրան ուղղակի այս փուլում սխալ կլինի։
Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ եւ երրորդ քաղաքներում Գյումրիում եւ Վանաձորում համամասնական ընտրակարգող ընտրություններ առաջին անգամ 2016-ին են անցկացվել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերջին շրջանում Երևանում կարելի է բազմաթիվ իրանցիների տեսնել, որոնք ցանկանում են պատվաստվել, հերթերը օրեցօր աճում են, նրանք անգամ գիշերում են Երևանի կենտրոնում պատվաստվելու իրենց հերթը պահելու համար։ Հերթը խախտելու պատճառով պարբերաբար վիճաբանություններ են լինում, հնչում են քննադատություններ, թե աշխարհում պատվաստումային դեֆիցիտի պայմաններում դժվարությամբ ձեռք բերված պատվաստանյութերով այլ երկրների քաղաքացիների ենք պատվաստում։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերի այս եւ այլ հարցերին է պատասխանել առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նա ասում է, դժվար թե պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափի խնդիր առաջանա Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Նշում է, ամեն ինչ անում են աշնանը համաբարակի սրացում չունենալու։
Ինչու իրանցիների համար վճարովի չեք դարձնում պատվաստանյութերը, որ իրենց վճարած գումարից նաեւ երկրի համար գնեք պատվաստանյութ, որ օրինակ առաջին դեղաչափը ստացածները երկրորդի խնդիրը չունենան։
Մենք, երբ որ նման սկզբունք որդեգրեցինք Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմնված մարդասիրական սկզբունքների, այն սկզբունքի վրա, որ համավարակը չի ճանաչում ազգություն, չի ճանաչում որևէ կարգավիճակ եւ հավասար կերպով վնաս է հասցնում ցանկացած մարդու եւ հանրային վտանգավոր հիվանդություն է, այս սկզբունքը որդեգրելով մենք իհարկե չենք կարող կանխատեսել, որ նման լայն արձագանք կունենա մեր նման քայլը եւ հավելյալ կարելի է ասել տնտեսական էֆեկտ ունեցավ մեր կողմից որդեգրված քաղաքականությունը։ Ինչու չենք դարձնում վճարովի, որովհետեւ այն տնտեսության վրա ազդեցությունը, որ թողում է զբոսաշրջությունը Հայաստանում, ոչ միայն Իրանի քաղաքացիները, այլ նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից են գալիս մեզ մոտ, մի շարք այլ երկրներից են գալիս, մնում են Հայաստանում, վայելում են Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը, ծախս են կատարում եւ նաեւ պատվաստվում են։
Իսկ եթե լինի վճարովի, ապա
այևս մի տարբերակ է, բայց մենք գտնում ենք, որ այս պահին նախ մենք մեր քանակները պետք է շատ խիստ վերահսկենք եւ նորից եմ կրկնում, առաջնահերթությունը իհարկե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, որոնք պիտի ունենան բավարար չափով պատվաստանյութ լինի եւ որևէ մեկը հասանելիությունից չզրկվի, ուստի վճարովի դարձնելը եւս իր խնդիրները ունի։ Մենք փորձում ենք քանակները սահմանափակելով, նաև մարդասիրական քայլով հասանելի դարձնել մեր հարևաններին։
Տիկին Ավանեսյան, նաև այսպիսի մտահոգություններ կային, որ դուք հիմա երաշխավորում եք, որ առաջին դեղաչափը ստացած մարդիկ երկրորդ դեղաչափի ժամանակ խնդիր չեն ունենալու։
Տեսեք, կորոնավակ պատվաստանյութի պարագայում մենք իհարկե տանում ենք այդ հստակ հաշվետվությունները եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ստացել են առաջին դեղաչափը, հստակ իրենք արդեն նախատեսված են երկրորդ դեղաչափի հաշվարկի մեջ, քանի որ սա նվեր է եղել մեր հանրապետությանը, մենք հստակ կերպով այս հաշվետվողականությունը վարում ենք։ Սպուտնիկ V-ի պարագայում երկու կոմպոնենտները, դրանք տարբեր կոմպոնենտներն են եւ հաշվարկը ի սկզբանե արդեն հստակ է, առաջին դեղաչափը, երկրորդ դեղաչափը։ AstraZeneca-ի պարագայում եւս մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի որևէ ընդհատում պատվաստման գործընթացում չլինի եւ մենք ժամանակի ընթացքում համալրելով մեր պաշարները ապահովենք հասանելիությունը։ Ես այս պահին գնահատում եմ, որ դժվար թե մենք որևէ խնդիր ունենանք։
Ֆեյսբուքյան ասուլիսը վարել է Նարինե Ղալեչյանը, հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան էջում, Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, մայրաքաղաքում ցերեկը կանխատեսվում է 31-ից 33 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում, իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։